พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
9:49 น.ครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจและผมอิทธิพลปานจินดาครับมาดูข่าวกันสักนิดหนึ่งครับหอการค้ามองว่าเงินบาทควรจะอยู่ที่33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับคุณกลินสารสินครับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็บอกว่าความเคลื่อนไหวค่าเงินบาทเนี่ยควรจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่เหมาะสมประมาณ33 บาทต่อเหรียญสหรัฐนะครับเพราะว่าจะเป็นบริเวณที่จะช่วยเอื้อประโยชน์ให้ทั้งการส่งออกและนำเข้านะครับเนื่องจากไม่สามารถทำให้ค่าเงินอ่อนหรือแข็งในขาเดียวได้นะครับเพราะฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยแบงก์ชาติเนี่ยจะต้องดูแลให้ค่าเงินเคลื่อนไหวในบริเวณที่ไม่อ่อนหรือแข็งเกินไปเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับคุณกลินยังบอกว่าตอนนี้สินค้าที่รัฐบาลควรสนับสนุนเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรหรือเกษตรแปรรูปนะครับหากสามารถแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นอาหารได้ก็จะเพิ่มมูลค่าส่งออกสินค้าส่งออกให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าภาวะการค้าโลกปรับขึ้นและลงอยู่ตลอดเวลาจึงมองว่าหากไทยสามารถพัฒนาสินค้าใหม่ขึ้นมาและส่งออกสินค้าใหม่น่าจะเพิ่มราคาและก็เพิ่มคุณค่าได้มากขึ้นนะครับขณะนี้การหันมาพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ควรจะทำก็โดยเฉพาะการฟื้นกำลังการจับจ่ายใช้สอยของเศรษฐกิจระดับชุมชนหรือฐานรากต่างๆนะครับขณะนี้เนี่ยหอการค้าได้ทำการสำรวจครับร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการพิจารณาที่จะในการพิจารณาเม็ดเงินกู้ที่จะปล่อยให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนนะครับสามารถปล่อยได้น้อยมากนะฮะทั้งที่เม็ดเงินจริงมีหลายหมื่นล้านบาทแต่ปล่อยไปยังไม่ถึงครึ่ง สาเหตุก็มาจากการประสานงานระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ต่างๆซึ่งตรงนี้เมื่อสักครู่อาจารย์อนุสรก็พูดอยู่เหมือนกันนะครับรวมถึงขั้นตอนการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของผู้ประกอบการด้วยนะครับเพราะยังติดเงื่อนไขหลายอย่างผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลางอย่าง SME เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เลยนะฮะจึงต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยประสานไปยังธนาคารพาณิชย์เพื่อช่วยเอื้อให้ภาคเอกชนเข้าถึงและดึงเม็ดเงินออกมาได้มากขึ้นนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์อนุสรก็บอกว่าเพราะว่าแบงก์ชาติไปให้กับทางธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ธนาคารพาณิชย์ก็ไปให้ไปปล่อยกับลูกค้าเก่าก่อนนะครับอันนั้นก็จะได้รับลูกค้าเก่าก็จะได้รับไปก่อนซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าได้ทำธุรกิจอะไรด้วยกันมานะครับนี่เช่นเดียวกันทางหอการค้าได้สะท้อนปัญหานี้ให้ทราบเหมือนกันพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะว่าเดี๋ยวจะประชุมร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยอีกทีว่าจะพิจารณาปล่อยให้กับพวกผู้ประกอบการรายเล็กและขนาดกลางได้ให้เข้าถึงกับสินเชื่อจำนวนนี้ได้อย่างไรนะครับมีข่าวใน Twitter นะครับผมไปดู Twitter ของคุณกอบศักดิ์สภาวสุเนี่ยก็คุณกอบศักดิ์นี่ก็เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะครับในยุครัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับก็ทวิตข้อความว่าจับคู่เจรจาการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีก่อนที่จะมีวัคซีนป้องกันโควิดนะครับเสนอรัฐบาลจับคู่กับจีนเลยครับเพื่อวางมาตรการในการออกวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศและข้อกำหนดเงื่อนไขระหว่างอยู่ในประเทศอาจเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียคู่ขนานกันไปก็น่าจะทำได้นะครับTwitter ของคุณกอบศักดิ์ยังบอกอีกว่าปิดประเทศนานหรือเปิดด้วยเงื่อนไขที่เข้มเช่นกักตัว14 วันความจริงคือเป็นการปิดทางอ้อมมากกว่านะครับแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกำลังเดือดร้อนแสนสาหัสต้องหาทางออกช่วยเขาครับก็คุณกอบศักดิ์ก็ให้ความเห็นไว้นะครับมาดูทางด้านความเคลื่อนไหวของด้านเศรษฐกิจในสภาเหมือนกันนะครับคุณหมอระวีครับมาชมาดลนะฮะก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังธรรมใหม่เนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าวันที่27 พฤษภาคมนี้นะฮะจะยื่นยติด่วนเพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรนะครับ ั้งคณะกรรมการวิสามัญครับพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่าที่เราเรียกกันทั่วไปสั้นๆว่า CPTPP นั่นเองนะครับคุณหมอรัฐวีบอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องเร่งด่วนนะที่จะต้องได้รับความคิดเห็นรอบด้านก่อนที่คณะรัฐมนตรีครับจะมีมติจะดำเนินการทางใดทางหนึ่งนะครับซึ่งถือเป็นประโยชน์สำคัญของแผ่นดินนะครับหรือความมั่นคงของประเทศในทางเศรษฐกิจอันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงนะครับแล้วก็ดังนั้นจึงเห็นว่าคณะรัฐมนตรีครับต้องชะลอการตัดสินใจออกไปก่อนนะครับและรอให้สภาได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาเรื่องนี้อย่างครบถ้วนนะครับรอบด้านแล้วก็จะเป็นผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติในที่สุดนะครับ CPTPP ก็อยากจะเนี่ยฮะทางสภาก็อยากจะมีส่วนในการให้ความเห็นข้อพิจารณารอบด้านนะครับทั้งกรรมการเพื่อพิจารณารอบด้านก็ต้องรอดูนะครับว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีมติในเรื่องนี้อย่างไรนะครับถ้ามียติด่วนของคุณหมอรวีมาชมาดลเข้าไปนะครับดูมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับคุณอุตมะครับสาวนายนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือธกส.ก็เปิดเผยว่านะครับธกส.ก็ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเนี่ยนะครับ15,000 บาทนะครับเดือนละ 5,000 บาทระยะเวลา3เดือนเนี่ยฮะพฤษภาคมถึงกรกฎาคม63เนี่ยจำนวน10ล้านรายวงเงินงบประมาณ 950,000 ล้านบาทนะครับก็ตอนนี้เริ่มทยอยโอนเงินแล้วนะครับผ่านสาขาทุกสาขาทั่วประเทศ 1,200 สาขาทั่วประเทศนะฮะของธกส.วันละประมาณ1ล้านรายนะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ดำเนินการจ่ายให้เกษตรกรกลุ่มแรกไปแล้วนะครับรวมจำนวนทั้งสิ้น 3,222,952 รายครับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,115 ล้านบาทครับในส่วนของจังหวัดนครปฐมครับมีเกษตรกรได้รับเยียวยาแล้ว 13,881 รายครับวงเงิน 69.4 ล้านบาทนะครับส่วนเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาแต่ยังไม่สามารถโอนเงินได้จำนวนหนึ่งเนี่ยนะฮะพบว่าปัญหาส่วนใหญ่97%เลยครับไม่พบบัญชีเงินฝากนะครับจึงขอให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็แจ้งเลขบัญชีรับโอนไว้ในเว็บไซต์ www.yeoyagasetrakorn.com โดยเร็วนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรก็ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรกลุ่มที่1รอบ2ให้ธกส.อีกแล้วจำนวน 3.5 ล้านกว่ารายนะครับก็มีแผนที่จะจ่ายเงินโอนเงินให้เกษตรกรในวันที่22ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับต่อไปส่วนเกษตรกรกลุ่มที่2ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรนะครับถ้าผ่านการตรวจสอบแล้วธกส.ก็จะเร่งดำเนินการโอนเข้าบัญชีให้เกษตรกรโดยเร็วต่อไปนะครับเกษตรกรที่มีปัญหาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์ครับ02-555-0555 02-555-0555ครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยและผมอิทธิพลปานจินดาลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธกส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19